Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčića i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 21. januar. Vijesti dana. Šefica USAID-a Samantha Power razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao da entitet Republika Srpska nastavlja slijediti zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, te da će se u učestvovanju institucijama razgovarati s opozicijom. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić se izjasnio da nije oštetio budžet Bosne i Hercegovine za 9,7 miliona konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini 2574 novozaražene osobe, preminulo 30. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić poručio da je Omikron soj dominantan u kantonu Sarajevo, te da razmišljaju o popuštanju mjera. Pregovori američkog državnog sekretara Antony Blinkena i ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova o krizi u Ukrajini bez napretka. Štafeta olimpijske baklje za zimske olimpijske igre u Pekingu trajeće samo 3 dana. Zbog zabrinutosti od širenja koronavirusa. Vrijeme za vikend: u subotu oblačno u Bosni, u Hercegovini djelomično vedro. Snijeg se očekuje širom Bosne, na sjeveru i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 3, na jugu zemlje do 8 stepeni. U nedjelju slično vrijeme, snijeg se prognozira širom Bosne, na sjeveru i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2, na jugu zemlje do 8 stepeni. U emisiji još poslušajte. Za Ministarstvo unutrašnjih poslova u 2 entiteta i 10 kantona u Bosni i Hercegovini godišnje se izdvajaju 100 miliona eura, među kojima je i nabavka oružja. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara:
mi smo prošle godine oko 1 milion maraka uložili u nabavku policijske opreme, prije svega dugih cijevi.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je na konferenciji za novinare da će Republika Srpska nastaviti sa aktivnostima prenosa nadležnosti sa države na taj BiH entitet. Dodik je ponovio stav da se protiv njega ne vodi ni jedan predmet pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini za korupciju, te da se zalaže za trilateralni sastanak o rješenju krize u BiH na kome bi učestvovali predstavnici Turske, Srbije i Hrvatske. Dodik je konferenciju za novinare održao nakon susreta sa administratorkom Američke agencije za međunarodni razvoj Samanthom Power, koja je imala prije podne susret sa trojicom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, je rekao da se u Republici Srpskoj vode razgovori pozicije i opozicije nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tražio povratak predstavnika iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta u institucije Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovio i da se protiv njega ne vodi ni jedan proces pred BiH pravosuđem u vezi korupcije. Podsjetimo, Ministarstvo financija SAD-a je 5. januara objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije. Na listi je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
I do mene su došle informacije o tome da službenici američke ambasade rovare po tužilaštvu i traže podizanje kako bi bilo, da bi koji način došlo do toga da se moja tvrdnja, u kojoj kažem da se protiv mene ne vodi ni jedan postupak, ni na jednim sudom, ni ovdje, ni u regionu, da ja nisam, da nema, a pogotovo ne za neku vrstu korupcije, da sada oni pokušavaju da nađu bilo šta što bi mogli nekog podanog tužioca u tužilaštvu BiH koji bi podigao nekog kao navodnu optužnicu.
Dodik je kazao i kako podržava trilateralni sastanak na kome bi učestvovali predsjednici Turske, Srbije i Hrvatske, a na kome bi se govorilo o trenutnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Na novinarsko pitanje zbog čega traži učešće Turske u razgovorima ukoliko se protivi angažmanu SAD-a u BiH, Dodik je odgovorio:
znači, Amerika je ovdje veoma, veoma uključena u pojedinačna rješenja i miješa se unutrašnje stvari i tamo je ni pozvan. A gospodin Erdogan, i to je uobičajeno među nama, ja nemam ništa protiv političkog nivoa razgovora i sa američkim predstavnicima. Ja nisam čak ni protiv toga da u tom trilateralnom sastanku budu i predstavnici neki drugi. Ali ovo imamo sa što imamo. Amerika nije izjasnila se da želi. Amerika Ono što hoće ovdje da nastavi jeste da eliminiše Milorada Dodika i njegovu političku partiju i da pripremi pobjedu opozicije u Republici Srpskoj.
Dodik nije direktno odgovorio na novinarsko pitanje kada će biti održana sjednica Skupštine Republike Srpske o neustavnom prenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na taj BH entitet, osim da je iz novina pročitao da će to biti početkom februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Bosni i Hercegovini testirano je ukupno 5556 uzoraka, od kojih je 2574 bilo pozitivno na COVID-19. Preminule su ukupno 30 osoba, od kojih 18 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 12 u Republici Srpskoj. Epidemiološka situacija je pogoršana i na području Zeničko-Dobojskog kantona. Nadležni očekuju i dalji rast broja zaraženih koronavirusom, koji većinom imaju blažu kliničku sliku. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine donesena je odluka o odgađanju početka drugog polugodišta u osnovnim i srednjim školama. Izvještava Arnes Grbešić.
Prema posljednjim službenim podacima u Zeničko-Dobojskom kantonu u protekloj sedmici potvrđeno je skoro 1900 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Dok se zbrajaju novi podaci iz 12 lokalnih zajednica, nadležni ne očekuju značajnije poboljšanje epidemiološke situacije, ali ni kolaps kantonalne bolnice u Zenici i opće bolnice u Tešnju, gdje se na liječenje upućuju COVID pacijenti. Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adan Jupić.
Preovladava svoj omikron virusa koji pokazuje puno blažu kliničku sliku, tako i činjenica da se i bolnički kapaciteti malo više popunjavaju, čak i da je nešto malo veći broj smrtnih slučajeva, ne prati ovaj broj pozitivnih slučajeva, što govori da ćemo i u budućem periodu, ja se nadam, sa našim bolničkim kapacitetima i uz kvalitetan rad zdravstvenih radnika u okviru kapaciteta koje imaju izbjeći kolapse zdravstvenih ustanova.
Zbog rasta broja inficiranih virusom COVID-19 u Zeničko-Dobojskom kantonu odgođen je početak drugog polugodišta u osnovnim i srednjim školama koje pohađa oko 40.000 učenika. Zimski raspust za sada je produžen do 31. januara. Kantonalni ministar obrazovanja Spahija Kozlić.
Na sedmičnom nivou dobijamo podatke od svih škola na području kantona o broju oboljelih u izolaciji učenika i nastavnog drugog osoblja. Da, primjetan je veći broj zaraženih u izolaciji. Mi se bojimo da bi eventualnim ulaskom u škole ranije moglo doći do eksplozije toga i u saradnji, naravno razgovorima sa kolegama iz kriznog štaba, opredijelili smo se za ovu opciju.
Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Dževad Hadžić.
Mislimo da je ova odluka u ovom momentu prikladna trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Produžetak rasta neće ugroziti, ako bude samo ova sedmica, neće ugroziti realizaciju nastavnog plana i programa, realizaciju nastavne godine, u konkretno kako je početo u učioncama sa učenicima.
Prema riječima kantonalnog ministra zdravstva Adnana Jupića, postotak provakcinisanih građana u Zeničko-Dobojskom kantonu iznosi 43% i nije zadovoljavajući.
Tako da smo, ja mislim, negdje pri samome dnu, govorimo o državi Bosni i Hercegovini, u nekim kriterijima evropskim i svjetskim.
Nisu vakcinisani ni svi zaposleni u osnovnim i srednjim školama. Nadležni iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici nedavno su kazali da među građanima opada zainteresovanost za vakcinaciju. Resorni ministar Adnan Jupić kaže i da je ovaj kanton ispunio sve obaveze u procesu izgradnje informacionog sistema za izdavanje COVID pasoša.
Imamo centralnu bazu podataka, čim rukovodi glavni nosilac aktivnosti je Institut za zdravlje i sigurnost hrane. Ja se nadam da će se vrlo brzo, znači sa državnog nivoa, ovaj proces riješiti, da će naši građani imati QR kodove, odnosno COVID pasoše, koji će biti priznati u svim zemljama svijeta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj i dalje tvrde da se preko dokapitalizacije hidroelektrana na Trebišnjici uvodi privatizacija u energetskom sektoru, iako rukovodstvo ove firme to negira. Postavljaju pitanje zašto hidroelektrana Dabar nije već izgrađena 2017. godine, kada je već trebala biti na mreži, i zašto su enormno povećani troškovi njene izgradnje, pošto se navodno dokapitalizacija vrši radi izgradnje ove hidroelektrane. Prema riječima opozicije, najveću štetu u dokapitalizaciji imat će mali akcionari, a opozicija najavljuje da će od naredne sedmice krenuti u redovne proteste kako bi spriječili privatizaciju hidroelektrana na Trebišnjici. Govore poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ljubiša Krunić i Nebojša Vukanović.
Moram da postavim pitanje zašto se uopšte vrši dokapitalizacija hidroelektrana Dabar kada je 2017. početkom 2017. godine hidroelektrana Dabar trebala biti na mreži. Znači, šta se je desilo prethodnih 6 godina, koliko je Republika Srpska izgubila novca?
Moraju biti svjesni da ćemo svake sedmice od sada dok se ne povuku vršiti stalni pritisak i stalne akcije dok uprava HETA Elektroprivrede prije svega ne podnese račune zašto su povećali cijenu radova, zašto idu u dokapitalizaciju. Kako im je malo nakon tih 400 miliona? Sad uzimaju 400 miliona, a početna cijena je bila 360.
Govorili su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ljubiša Krunić i Nebojša Vukanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Niz pitanja otvorila inicijativa vlade Crne Gore da se Skupštini Crne Gore skrati mandat, a čime se ulazi u zonu raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Na čije glasove u parlamentu računa premijer Zdravko Krivokapić i šta je suština političkog manevra vlade, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića dostavila je parlamentu prijedlog da se skrati mandat aktuelnom sastavu Skupštine, o čemu će se potvrđeno iz parlamenta raspravljati na vanrednoj sjednici 4. februara. Krivokapićev prijedlog dolazi nakon inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi koji su podnijeli poslanici dosadašnje vladajuće koalicije URA i Saveza građana CIVIS uz potpise opozicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. I o ovoj inicijativi rasprava je zakazana istog dana. Obrazlažući zahtjev za skraćenje mandata Skupštini, Krivokapić je na svom Twitter nalogu napisao.
Nakon jasno iskazane namjere da URA, DPS i njegovi sateliti na neustavan način izaberu novu manjinsku vladu, postaje jasno da su novi izbori jedini način za razrješenje najteže političke krize u novijoj istoriji.
URA i Savez građana CIVIS su dio dosadašnje parlamentarne većine koja na izborima avgusta 2020. sa prosrpskim demokratskim frontom i demokratama osvojili 41 od 81 poslaničkog mjesta. Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju kaže za naš program da Krivokapić vjerovatno računa da će njegov prijedlog o skraćenju mandata Skupštini podržati dio poslanika najjače opozicione Demokratske partije socijalista.
On vjerovatno računa da DPS ne razmišlja istovjetno o projektu manjinske vlade. Razmišlja na taj način da nijesu baš svi prezadovoljni u Demokratskoj partiji socijalista činjenicom da podrže manjinsku vladu, a da u njoj ne učestvuju. Pogotovo u najavljivanju da će manjinska vlada se baviti zakonom o porijeklu imovine, primjenom zakona o porijeklu imovine, deblokadom tužilaštva, pravosudnih organa itd. i vjerovatno računa da dobar dio DPS-a koji nije potpisao ovu inicijativu o razrješenju vlade računa da sigurno oni bi možda prije glasali za skraćenje mandata Skupštine Crne Gore nego za projekat manjinske vlade.
Međutim, u prvoj reakciji na Krivokapićev prijedlog o skraćenju mandata Skupštine iz Đukanovićevog DPS-a je poručeno da premijer za svoj prijedlog nema podršku poslanika. Ovo je na svom Twitteru napisao potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković. Dok je lider opozicione SDP Raško Konjević poručio Krivokapiću da podnese ostavku. Vladajuća URA, pokretač inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi, smatra da je premijerov prijedlog za skraćenje mandata Skupštini, kako su ocijenili, potez očajnika. Pitanje je da li će Krivokapićev prijedlog o skraćenju mandata aktualnom sazivu Skupštine, što bi značilo i nove izbore, dobiti većinu u parlamentu, postavili smo i Dragiši Janjušević, koji odgovara.
Dosta je složena situacija, tako da zaista ne znam jer očigledno da mu je autoritet dodatno narušen, ne samo u parlamentarnoj većini, da nije imao autoritet, nego očigledno i u vladi. On je čovjek koji nema političku partiju i onda malo je i to specifična okolnost, jer ne znam kako može da sad dodatno on ostvaruje neki uticaj i pravi političke projekcije jer je čovjek bez političke partije, a nalazi se na ozbiljnom političkom terenu i vrlo složeno.
Inače, odluka o skraćenju mandata Skupštini se donosi većinom glasova svih poslanika u parlamentu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon referenduma o ustavnim promjenama u Srbiji, koji je održan u nedjelju, opozicija intenzivirala poziva građanima da se prijave za kontrolore na izborima u aprilu. Procjenjuje se da je jednoj političkoj organizaciji ovakvih čuvara glasačkih kutija potrebno između 16 i 17 hiljada da bi pokrila sva biračka mjesta. Detaljnije slušamo od Ljudmile Cvetković.
Traže se superheroji demokratije, odigraj najvažniju ulogu. Prijavite se da budete kontrolori, da pokrijemo sva izborna mjesta i sačuvamo svaki glas. Ovo su neki od poziva na društvenim mrežama koje je opozicija uputila građanima pred izbore 3. aprila. Stranke su pribegle ovakvim kreativnim načinima u potrazi za kontrolorima na izborima koji bi gledali glasanje na biračkim mjestima. Primetno je da je ova kampanja pojačana nakon referenduma za promjenu Ustava Srbije koji je održan 16. januara, pa se na društvenim mrežama, osim već pomenutih poziva partija, mogu naći i objave građana u kojima izražavaju spremnost da budu kontrolori na izborima. Tako aktivista pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović kaže za RS da se u 24 sata posle referenduma prijavilo 112 ljudi.
I tu se zapravo vidjelo koliko je važno da imamo jako dobro organizovanu službu kontrole procesa, tako da smo ljudima i ukazali i drago mi je što su ljudi to prepoznali i što se javljaju.
Pokret Ne davimo Beograd je krenuo sa prijavljivanjem ljudi za kontrolore još početkom leta i u isto vrijeme su započeli njihovu obuku. Lazović kaže da do sada imaju prijavljenih oko 1250 ljudi.
Naš cilj je da u Beogradu pokrijemo svako mjesto, ali to ne znači da se fokusiramo samo za Beograd. Dakle, mi ćemo imati kontrolore, nadamo se na svim izbornim jedinicama, ali u Beogradu ćemo sigurno pokriti svako mjesto.
Lazović je objasnio da je velika većina ovih ljudi prošla njihovu obuku.
I tu su dosta i iskusni ljudi iz ranijeg perioda, ali svakako su prošli ili će proći ubrzo obuku koju smo mi pripremili.
U Pokretu slobodnih građana, organizaciji koja je autor poziva kontrolorima kao superherojima demokratije, kažu da su za 3 dana dobili oko 300 prijava.
I mi imamo neke ljude koji su nam ranije bili kontrolori. Mislim da smo mi na zadnjim izborima pokrili negdje gotovo polovinu biračkih mjesta sami kao organizacija.
Rekao je za RS Aleksandar Radovanović, predsjednik izvršnog odbora Pokreta. On ocjenjuje da je ključno pokriti mjesta gdje praktično ne postoji organizovana opozicija.
Druge opštine gdje dolazi do velikih manipulacija, to su opštine u kojima postoji veliki odliv ljudi u inostranstvo, to je istočna Srbija gdje ima puno ljudi koji su upisani u birački spisak, ali oni fizički ne žive tu i onda je lako manipulisati njihovim glasačkim listićima ukoliko nema kontrole izbora.
I Pokret slobodnih građana ima nameru da pokrije sva biračka mjesta.
Radimo najviše na tome, na anketiranju ljudi koji su ranije bili kontrolori i pribavljanju novih tamo gdje ih do sada nismo imali dodatno, ili da probamo da pronađemo neke koji su spremni da iz, na primjer, Beograda idu da kontrolišu izbore, odnosno da budu članovi biračkih odbora u nekom mjestu koje je udaljeno.
Kontrolori, kako ih kolokvijalno nazivamo, su zapravo članovi biračkog odbora. Oni čine njihov stalni ili prošireni sastav. Zaduženi su za sprovođenje izbornog dana u skladu sa pravilima i propisima i staraju se o regularnosti celog procesa tokom dana za glasanje. Na kraju glasanja utvrđuju rezultate na biračkom mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon 30 gradova i opština u Hrvatskoj u kojima se već odvija nastava za školarce srpske manjine po modelu C, njegovanje srpskog jezika i kulture, red je došao i na Zagreb. Za sada se radi o 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole u 2 zagrebačke škole. Pripremio Enis Zebić.
Trebale su se steći neke pretpostavke. Donesen je novi kurikulum, potom kurikulum u prosvjeta je štampala udžbenike i javio se dovoljan broj djece da se može krenuti sa nastavom, kaže za naš program izvršni sekretar za nastavu u Srpskom kulturnom društvu prosvjeta Mirko Marković uz početak nastave po modelu C za osnovnoškolce pripadnike srpske manjine u Zagrebu.
Taj nastavni predmet osim maternjeg jezika ima i sadržaj iz istorije, geografije, muzičkog i likovnog dijela, koji su naravno vezani i mogu doprinijeti očuvanju identiteta zajednice.
Ko izvodi nastavu?
U Zagrebu je angažirana učiteljica Valentina Pipinić, znači koja trenutno radi u gimnaziji i pravoslavnoj zamjeni. Inače, osoba sa dugogodišnjim iskustvom rada u osnovnoj školi, 11 godina je radila u nastavi, tako da smatram da je vrlo kvalitetna osoba za početak nastave.
Profesorica matematike Milena Pašić, majka je osmogodišnja Milice, koja je jedna od polaznica programa njegovanja srpskog jezika i kulture.
Mislim da je jezik neodvojiv dio našeg identiteta i mene to jako razveseljalo, jer jedno je kad mi učimo nju kod kuće, a drugo je kad je u razredu i kad postoji ispred nje učiteljica i kad postoje udžbenici. Dakle, mi smo odmah u subotu na tom prvom satu dobili i udžbenike na ćirilici. Simpatični su, nije to ništa teško. Dakle, onaj drugi razred, njoj je to sve veselo i te pjesmice, i tih pjesmica ona već poznaje, jer to su pjesmice, ne znam, Čikajova zmaja i Šumović i nešto što djeca poznaju i od prije.
Prvo se krenulo u zagrebačkoj osnovnoj školi Ivana Gundulića, za koji dan kreće u osnovnoj školi u Prečkom. Marković je pohvalio dobru suradnju sa gradom Zagrebom, koji je osnivač škola, i sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Škola u Gundulićevoj dobila je odobrenje ministarstva za provođenje ovog programa i zapošljavanje jednog nastavnika na neodređeno vrijeme.
Tu su predviđene 4 grupe. Dvije grupe će ići radnim danom, a dvije grupe će ići subotom. Zato što neki roditelji imaju obaveza pa ne stižu radnim danom, pa više odgovara subota, a opet dio roditelja subotom nije u Zagrebu i naravno pristoje na takvu nastavu, znači ako će se nadvijati radnim danom. Znači, u tu školu dolaze učenici iz više škola, tako da će nastav biti u pravilu popodnevnim satima i, kažem, odvijat će se subotom. Evo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Defile ulicama Banja Luke 9. januara na neustavni dan Republike Srpske ponovo je aktivirao priču o naoružanju kojim raspolaže policija u Bosni i Hercegovini. Na defileu su se mogla vidjeti oklopna vozila, helikopteri, ali i policajci specijalnih jedinica sa dugim cijevima. Za ministarstva unutrašnjih poslova u 2 entiteta i 10 kantona u Bosni i Hercegovini godišnje se izdvajaju stotine miliona eura. Kakvim oružjem raspolažu ove policije, istražio je Goran Katić.
5 borbenih stanica na daljinsko upravljanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u decembru 2021. stiglo u ovaj entitet iz Južne Afrike, a do kraja ove godine će ih stići još 5. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Slaven Ristić, većinski vlasnik kompanije Tehnički remont Bratunac, preko koje su u Bosnu i Hercegovinu uvezene ove stanice, koje su kasnije instalirane na oklopna vozila Despot koja proizvodi ova firma. Stanice su predstavljene javnosti 9. januara na defileu u Banjoj Luci povodom Dana Republike Srpske, praznika koji se obilježava u ovom entitetu, a koji je Ustavni sud BiH 2 puta proglasio neustavnim. Entitetski MUP raspolaže sa 12 vozila Despot. Slaven Ristić pojašnjava da su za njih htjeli da kupe naoružanje većeg kalibra, ali zbog zamjerki snaga Evropske unije u BiH kalibar je smanjen.
Naš zakon ne prepoznaje kao policijske kalibre, pa smo se onda odlučili za manje kalibre koje smo instalirali. Planirano je, ja mislim, 20 Despota, ali na insistiranje Eufora da je remetilo balans moći unutar Bosne i Hercegovine, ostali smo na 12.
MUPRS je u prošloj godini iz entitetskog budžeta dobio oko 118 miliona evra, dok je MUP Federacije BiH, drugog BiH entiteta, imao na raspolaganju skoro 6 puta manju cifru, oko 21 milion evra. Razlog za znatno manji budžet u Federaciji BiH je što prema zakonu svaki od 10 kantona koji sačinjavaju ovaj entitet ima sopstveni MUP. Tako samo 3 najmnogoljudnija kantona, Tuzlanski, Zeničko-Dobojski i Kanton Sarajevo, u 2022. godini planiraju da izdvoje ukupno oko 113,5 miliona evra za ovaj resor. Federalna uprava policije je putem javnih nabavki u novembru 2020. godine od kompanije KM Trade iz Visokog u centralnoj BiH nabavila puške u vrijednosti nešto većoj od 300.000 evra. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da oni koriste standardnu policijsku opremu i naoružanje koji se konstantno obnavljaju.
Mi smo prošle godine oko 1 milijun maraka uložili u nabavku policijske opreme, prije svega dugih cijevi, ali to je neka standardna oprema koja se nabavlja za pripadnike policijskih službenika na nivou federacije.
Posljednja više milijonska nabavka MUPRS se desila krajem 2019. godine, kada su iz Rusije nabavljena 3 helikoptera vrijedna 24,3 miliona evra. Zvanična institucija za uvoz naoružanja u Republiku Srpsku je Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme, koja funkcioniše u sklopu entitetskog ministarstva trgovine i turizma. Savjetnik direktora direkcije Dragan Kapetina za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednjih 5 godina nisu izvršili ni jednu nabavku.
Pogotovo poslije 19. Poslije ove pandemije, u pandemiji nikakvi nabavki direkcija nije vršila ni za kog u Republici Srpskoj. Praksa je da to prvo nađe Ministarstvo unutrašnjih poslova i samo angažuje direkciju koja je posrednik u svemu tome. Jer je registrovana za to. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može vršiti direktno nabavke jer nije upisan u registar.
Poluautomatske i automatske puške proizvedene u Srbiji bile su dio arsenala prikazanog na defileu 9. januara u Banjoj Luci. Pripadnici različitih službi MUP-a RS nosili su između ostalog automatske i poluautomatske puške preduzeća Zastava oružje iz Srbije, fabrike u većinskom državnom vlasništvu. Saradnja u sektoru bezbjednosti između Srbije i Republike Srpske odvija se kroz saradnju Ministarstava unutrašnjih poslova. MUP Srbije je u više navrata u proteklih 5 godina donirao opremu MUP-u Republike Srpske, a u avgustu 2016. u Loznici na zapadu Srbije održana je združena antiteroristička vježba policija Srbije i RS. Uvoz i izvoz oružja u BiH je tretiran zakonom o kontroli spoljno-trgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene. Zakon propisuje da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH izdaje dozvole za uvoz, izvoz i brokering oružja u BiH, a prije izdavanja dozvole traže saglasnost od Ministarstava spoljnih poslova bezbjednosti i odbrane, a po potrebi i od drugih BiH institucija. U protekloj godini, zaključno sa novembrom, u BiH je prema podacima spoljno-trgovinske komore uvezeno oružja i municije te njihovih dijelova u vrijednosti većoj od 6,5 miliona evra. Najviše oružja je uvezeno iz Italije u vrijednosti od 973 hiljade evra, a na drugom mjestu je Južna Afrika sa uvozom vrijednim oko 810 hiljada evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Posljednjih sedmica u platnom prometu na području Unsko-sanskog kantona našao se lažni, odnosno takozvani filmski novac u apoenima od 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka. Pripadnici policije ovog kantona tragaju za nepoznatim osobama koje su osumnjičene da su prilikom plaćanja koristile pomenuti novac. Građanima je upućen apel da obrate pažnju i pojačaju oprez prilikom korištenja ovih novčanica. Adnan Beganović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
A moram napomenuti ovom prilikom da su te novčanice stavljene u promet, znači na području gradova Bihaća, Boska Krupa i opština Velika Kladuša. Za sad imamo evidentirano. Može se zaključiti da se radi o krivičnom dijelu krivotvorenje novca. Predmetne sporne novčanice u gornjem dijelu, oni izgledaju znači autentično ispravnim novčanicama, s tim da u donjem, zapravo lijevom uglu, ima ispisan natpis lažne novčanice, a dok sa druge strane novčanice u gornjem dijelu imamo natpis samo za filmsku upotrebu, replika kopija.
Govorio je Adnan Beganović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona. Stanje ozimih kultura na posavskim poljima za sada je zadovoljavajuće. Niske temperature bez snježnog pokrivača nisu oštetile usjeve, ali poljoprivrednike brinu enormno visoke cijene mineralnih gnojiva, koje su povećane za čak 300%. Zoran Matkić.
Ovogodišnja zima bez snježnog pokrivača praćena niskim temperaturama za sada nije bitnije oštetila ozime usjeve. Šamački poljoprivrednik i agronom Nemanja Bijelić jesenas je pšenicu posijao na 40 hektara, a ječam na 10 hektara. Kaže da je zadovoljan dosadašnjim rastom i razvojem posijanih kultura.
Vrijeme sjetve moje pšenice je bilo u optimalnim agrotehničkim rokovima. Pšenica je sada u fazi bokorenja i u fazi tri lista. Ne imam problema trenutno peti od golomrazice, iako bilo dobro da pane jedan veći snijeg da pokrije pšenicu, da ona ode u fazu mirovanja i za nekih mjesec dana da se izađe na parcijelu, da se procijeni stanje i da se izvrši prva prihrana azotnim đubrivima krajem februara, početkom marta.
Posavski poljoprivrednike od trenutačnih vremenskih prilika više brine prihrana žitarica koju je neophodno obaviti narednog mjeseca. Cijene mineralnih gnojiva su porasle čak 3 puta u odnosu na sjetvu godinu dana ranije, a unatoč i poskupljenjima na tržištu je trenutačna i nestašica istih. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković.
Mi smo ispred Saveza apelovali na nadležne u Ministarstvu poljoprivrede da se pokuša izaći poljoprivrednicima u susret u smislu nabavke po povoljnije cijeni azotnih mineralnih đubriva iz Ruske Federacije. Čekujemo od ministarstva nekakvu konkretnu informaciju da li je išta preduzeto po tom pitanju i dokle se stiglo, s obzirom da je prihrana već na pragu i ukoliko ne budemo to odradili na vrijeme, nećemo imati sigurno, kažem, adekvatne prinose.
Šamački poljoprivrednici su na svojim njivama jesena zasijali oko 2500 hektara pšenice i oko 500 hektara drugih ozimih usjeva. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumi.